Meie Mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. 2019. aasta esimeses saates on külas nooruke soomlanna Liisa Rossi, kes töötab juba aasta jagu Rakvere kolmainukoguduses. Liisat läkitab Eestisse missiooniorganisatsioon nimega Soome Luterlik Evangeeliumi ühendus. Täna kuuleme nii Liisa teest missioonereks Eestisse kui ka missioonitööst laiemalt. Mina olen Piret Riim. Soovin head kuulamist. Liisa Rossi on olnud juba aasta jagu Rakvere kolmainukoguduse töötegija. Kas sa tutvustaksid palun kõigepealt, kes sa oled ja kuidas siia Eestisse sattusid?
Ma olen Liisa Rossi. Ma olen olnud missioonitööl Eestis natuke rohkem kui ühe aasta. Eelmisest sügisest Eesti Luterlik Kirik kutsus mind. Kuidas ma siia sattusin? See on küll päris pikk tee, aga lühidalt käisin siis missioonikursuse aastal 2015. Ja enne seda ma olin juba päris pikalt mõelnud selle peale, et kas see oleks mude, et ma lähen kuhugi missioonitööle või kas ma töötan seda Soomest. Varem ma päris kaua aega mõtlesin, et mu koht on olla seal Soomes ja toetada neid, kes lähevad missioonitööle. Aga siis tasapisi hakkasin mõtlema, et no võib-olla, et võiks proovida ise ka. Ja siis tuli uus missioonikursus ja siis ma proovisin, et no, et kas nad võtavad mind sisse või ei. Et siis kui võtavad, siis käin kursusel ja siis pärast kursust oli jälle selline, et no ma nüüd ei tea, et kas ma lähen või kas ma ei lähe, aga kui nad tahavad mind läkitada, siis see on vist Jumala tahtmine, et ma lähen ja nii olegi. Eesti Luterlik Kirik käisid läbirääkimisi mu missiooniorganisatsiooniga. Just siis küsiti mu käes, et kas oleksid valmis Eestisse tulema. Siis ma ütlesin, et jah, olen valmis. Ma mäletan, et juba siis, kui ma olin noor, käisin koguduses noortetööl. Missioonitöö tekitas mulle huvi. Kui tavaliselt väga tihti need missiooniteemalised töhtud on sellised, et väga palju noored ei tule. Aga mulle oli küll alati see, et ma tahtsin kuulda neid asju. Ja meie koguduse missionärid näiteks käisid külas, siis ma väga suure huviga kuulasin seda. Aga ma mõtlesin, et no, nad on ju sellised väga erilised inimesed ja mingid superkangelased, et nii tavaline inimene ei suudaks missioonitööle minnakki, et ei, ma ei oska ja ma ei suuda. Siis kui ma õppisin ülikoolis, tulin Soome Luterliku Evangeeliumi tudengitööühendusse. Ja muidugi see on missiooniorganisatsioon ja meile päris palju räägiti missioonitööst, et kogu aeg oli teada, et meil on missionärid erineval poolel maailma ja missioonitöö on tähtis. Ja siis no lihtsalt ka see, et Jeesus on öelnud meile, et minge ja kuulutage seda evangeeliumit. Et see ei ole mingi valik, et kas ma nüüd tahan teha missioonitöö ette midagi või ei. Ei, see ei ole mingi selline Jeesuse küsimus, et kas sa nüüd tahaksid kuulutada evangeeliumit, vaid see on tema käsk, et kõikide kristlaste peab midagi selle missioonitöö ette tegema. No vahel see on küll tundunud ka niimoodi, et appi, et kas ma nüüd pean tegema midagi sellist, mida ma ei oska või mida ma ei suuda või kas Jumal nõuab midagi liiga palju. Aga siis ma õppisin mõistma seda niimoodi, et see ei ole midagi sellist, et Jumal nüüd nõuab midagi sellist, mida mul ise endal ei ole. Vaid et seal, kui Jeesus läkitab, siis ta ütleb ka, et mina olen teie ka. Et ta ei läkita meid nagu üksinda tegema midagi, mida me peaks ise oskama teha. Vaid et ta läkitab nii, et ta tuleb ise kaasa. Ta annab kõike selle, mis on vaja, et me seda tööd suudame teha. Esimest korda tutunud Eesti missioonitööga aastal 2009, kui me tegime üliõppilaste missioonireisi siia, olime 2,5 nädalat. Siis ma juba midagi pilti sain, et mis toimub ja mida see tähendaks. Ja siis Kirsi Vimpari, kes tuli Astal 2015, on mun hea sopranna, että tema kautta päris paljon sain kuulta, että missä se on. No väga suuri oottusi mulla ei ollut, sest mä mötlesin, että niin kuin niin on valet oottuset, kun mä pitäkin hakkaan väga paljon mötlemään elnevältä. Että alle siis, kun sä olet kuskil ja saat niinku elata siellä, siis tasapis jatkat näkemään, että missä maa se on ja kuitas ne ihmiset käyttävät ja kuitas sä itse saat hakkaamaan sellega ja missä tuntuu niinku tavallinen ja missä on ne erinevuiset. No muidugi seda juba oli teada, et see kiriku olukord on päris erinev Soomes ja Eestis, sest Eestis ollakse sellises olukorras, kuhu võib olla Soomes ollakse tasapisi käimas ka, et kogudused on nii palju väiksemad ja töötegijaid on vähem. Ma töötan siis Rakveres kolmainu koguduses. See tuli missionikeskuse poolelt meie organisatsioonile, et nad tahaksid Rakvere missionäri. No siis ennen kuin mä tulin, mä sain Eesti kirikult kutse. Kutse oli kirjast biblioppetus ja väikeryhmätöö. Tämä oli se mötte, että seda oleks vaja, sest mä olen oppinut teologiat ylikoolissa, että mulla oleks võimalus just seda teha. Käisimme ka missionikeskuses rääkimässä, kes mä olen ja mitä mä oskan teha ja mitä mä suutaksin teha. Rakveres. Juba alguses natuke rääkisimme kirikkoopettajaga, et mis nüüd oleks see, mida kogutuses on vaja ja mida ma oskan teha. Siis kui ma olen lõpetamas oma keelõppinguid, siis hakkasimme nagu ehitama seda mu tööd täpsemalt, et mis on kirikkoopettaja soovid ja koguduse soovid, mis seal oleks vaja, mida ma saaksin teha, mida ma oskaksin teha, millega ma saaksin abiks olla. Pärast keeleõppimist hakkasin siis nüüd kevadel tööle. Tasapisi on tullut näitä asioita juurte, että kohe alkuisessa olekin voimallik, että nyt on valmis työ, sest keegi ei ole varem seda teinud.
Mis su põhitöödeks on nüüd kujunenud koostöös koguduse inimestega?
See on nyt kujunenud niimoodi, et päris paljon mä teen meie koguduse meediatööd sotsiaalmeedias ja teen meie väikest ajalehte. Alustasin koguduse esimeseen väikeryhmä, mis onkin päris väike. Et kevätel alustasimme päräs ylestöismispyhiä ja nyt sykisellä olemme nyt edasi. Et meitä on umpes 3-5 ihmistä on kohdalla. Luemme piiblit, palvettamme koos, olemme osatuses rohkem kuin mitä kokutuses muitu olla on voimallik. Ja nyt sellel sykisellä mä olen meidän kirkko-opettajaka opettanut leirikoolis. Olemme jakanut tunnit ära ja mä olen opettanut peaaegu puolet. Ja siis on paljon sellist väiksemmät tööt, mitä peab teha ja mitä tuleb syntmusi ja kaikki sellist. Nyt joulut ajal on tunda seda, et se on see adventiaeg ja koguduse töös juhtub paljon erinevaid asju. Et on siis rohkem ka erinevaid kõnesid ja erinevaid joulut ja adventia ja syntmusid.
Rakvere kolmainu kogudust võib pidada vist päris suureks koguduseks.
Jumala teenistusella on pyhäpäivällä minkin 30 või 40 inimest, tai siis kun on minkin suuren pyhä, vaib olla 70. Meillä siiski on päris paljon inimesi kokoutusessa. Kirjassa on umpes 1000 inimest, aga täisliikmeid on 230 või midagi sellist. Ja muidugi see Eesti olukord on keeruline sellega, et inimesed väga suure huviga kirikusse ei tule. Võib-olla, et nad mõtlevad Jumala peale ja usuvad, et midagi on ja midagi kõrgemat on ja mingi Jumal on. Aga siis see, et öelda just sellest Jeesusest ja sellest, mis on need ristiusu põhiteemad, siis võib-olla, et nad lähevad nagu inimeste mõttest kuidagi mööda. Et nad kuulevad, aga nad ei kuidagi võtta seda endale. Selle pärast see joulude aega on päris hea, et inimesed tulevad kirikusse kuulema kontserte ja siis on võimalik neile rääkida, kes muidu kirikusse ei sattu. Mulle tundub, et vähemalt meil Rakveres ei ole väga palju sellisi võimalusi, et me saaksime kuhugi väljaspoole kirikut niimoodi, et me leiaksime neid inimesi, kes kirikusse ei tule. Peaks otsima ja leidma neid võimalusi veel rohkem, kuidas leida neid inimesi. Suvel kirik oli lahti ja turisti päris paljon käiski. Talvede ajal kirik on tavalliselt tavatud ainult kui midagi toimub. Mis ma tean, mis toi inimesi kirikusse oli siis suvel Rakvere linnapäivade ajal. Meillä oli kirik avatud. No, kirik asub kesklinnas ja see on natuke kõrval just sellest praegusest kesklinnakeskusest. Siellä on suur laat pikkalla tänavalla, missä lähdet just kirikkuun eest. Ja siis se oli tohuttu suur hulk inimesi siellä. Ja siis me tahtsit kylästä tämä meidän kirikkutorni. Se laat toi väga paljon inimesi juurte. Et siis kun nat, niin kuin niin olit siellä, siis me vaattasit, että no kirikon lahti lähmekaa. Ja siis me käis minkin 300 inimestä yhden päivän juoksuun kirikkutorni kylästämässä. Mä olin siis teinut selliset väikkäiset paperikkäiset biblilausetteikaa, että paluun voittaa tasutta entälle kaasa. Että näet mitäkin vaimulikkusena saakskaa, kun näet kirikkussa sisse tulevat. Meillä astas toimuu kaksi leirikooli. Kevätellä on ja sykisellä on. Tegelikult meillä on kolme leirikooli, siis suvella on ka leirilaager, missä on koko praostkonna yhine. Aika päris paljon tulevat nykiselle parasta, että nyt tahavat laulettaa tai ennästä kirikkoista. Vai siis yllättävät paljon on ollutkaan ne, kes ytlevät, että no, se on niin nende peretraditsioon, että no, nende vanhemmat on ristittut ja leirittattut ja mitmet neistä on ka lapsepölvessä ristittut, että no, tahavat tulla nyt leirikaa. Että saaks kunakin oma lapsi ristitä vai että saaks nyt tukea rohkeammin oppita neitä asioita, mitä sukulaiset rääkkivät, että oskaks nentekään rääkkitä. Kuinkin vähän tuntuu, että no, nattopää, kun mitte mitäkin ristiusosta ei tea. Siiskin on hea, että se on peretraditsioon, että nyt tahavat tulla ja nyt hintavat sitä, että neillä on se ristiminen ja leirittäminen ja tahavat myöntää omaa lasten päälle.
Mainisid, et üks su vastutusaladest on sotsiaalmeedia. Kas sellel on suur roll, et inimesed leiavad tee kirikusse?
No, see on selline töö, millest on väga raske näha seda, et mis sellele järgneb, sest ma ei näe neid inimesi, kes lugevad näiteks neid postitusi, aga varem meie kogudusel oli see Facebook-leht, aga seal väga palju midagi ei olnud. Nyt monet reklaamit, että nyt tulee pleerikool või nyt on suvel orelikonserte, aga muidu see oli päris selline vaikne. Siis tegelikult see antii muho oleks, et tee mis tahad. Mulla on väga hea meel sellest, et meil on mõned sellised inimesed, kes näiteks Facebookis jakavad peaaegu kõike, mida ma sinna postitan. kui ma näiteks iga pühapäev teen sellise lühikese postituse, et mis pühapäev nüüd on, mis piiblitekstid on ja siis selline väga lühikene mõte sellest päevasõnumist, siis alati on paar kolm inimest, kes jagavad seda oma Facebook lehel. Siis see lähebki edasi niimoodi, et ma ei tea, kuhu see lõpuks jõuab või kellele see jõuab. Siis lihtsalt saab palvetada, et sellest midagi kasvab inimeste südametes. Ja siis sügisel hakkasin Facebookis tegema ka sellist nädala küsimus seeriet, sest on see Bible Toolbox, kus on ka eesti keeles päris palju elutähtsaid küsimusi ja nende vastusi. Nende küsimustega käiakse läbi kõik ristiusu põhiteemad ja see põhiline õpetus. Bible Toolboxis on see küsimus ja siis on lühikeselt kirjutatud see vastus. Ma iga teisipäev jagan ühe küsimuse nii kaua, kui neid piisab. Väga palju inimesed seal midagi ei kirjuta, et nad lihtsalt võib-olla vajutavad mulle meeldib või jagavad. Seda ma ei saa teada, et mis nad mõtlevad. Ja Instagram-konto on ka teine selline, mida meil üldse polnudki. Aga õpetaja mõtles, et oleks hea, kui meil oleks, et kas saaksid teha ja siis ta oli väga uhke selle eest, et varem Eestis oli ainult üks luterlik kogudus, kellel oli Instagram-konto, aga pärast need on tulnud mitmeid. Vahel ma jagan pilti sellest, mida koguduses toimub, eriti kui on midagi suuremat sündmusi või midagi sellist muud erilist. Ja siis tõesti iga pühapäev jagan sellest pühapäeva teemast ja mõttest midagi.
Koguduse üritustest piltide üles riputamine ei olegi vist nii väga lihtne, kui peab arvestama, et kõik inimesed võib-olla ei taha avalikult piltide peale jääda.
No, ma olen tavaliselt, kui on mingi väiksem grupp inimesi, siis suudab küsida, et kas tohib panna sellist pilti, kus teid on näha, või võtab kirikust lihtsalt kuskil kaugel, kus näed palju inimesi, siis selline on võimalik panna. Või siis lihtsalt niimoodi teha sellisi pilti, kus neid inimesi ei ole näha või kus on näha koguduse töötegijaid või kelle käest on luba pilti saab panna. Või näiteks, kui on mingi meisterdamine lastega, siis võib panna sellise pilti, kus on need töid, mida nad on teinud ja võib olla nende käed midagi tegemas, aga nagu siit väga ei tohiks panna küsimata.
Kuidas sa eesti keele nii hästi oled omandanud?
4 kuud ma lihtsalt ja ainult õppisin keelt. Mulle oli eraõpetaja, sest Rakveres ei olnud gruppikursust. Iga arvpäev oli 2 tundi õpetajaga ja siis kodutööd ja siis kevadel natuke jatkasimme seda, aga veel kui ma alustasin tööd, siis ühel päeval nädalas käisin selle õpetajaga. Mulle kohe öeldi, et kui sa üldse midagi suudad rääkida, siis kohe hakkad rääkima, et see on ainus viis, kuidas sa seda keelt õppid. Et kui sa kohe ei hakka eesti keeles rääkima, siis on raskem hiljem vahetada nende inimestega, kui sa oled juba nendega soome keeles või inglise keeles harjunud suhtlema. Siis ma püüdsingi. Võrreldeks näiteks Jaapaniga muidugi on võimalik õppida seda keelt päris kiiresti ja siis juba teha tööd ja suhelda inimestega. Ja teada, et nad peaaegu saavad aru selles, mida ma neile ütlen. Ja et saan öelda need mõtted, mis mul on peas, et pole vaja nii palju mõelda seda, et ma saan nüüd öelda ainult neid asju, mida ma oskan selle keelega. See aitab väga palju.
Kas Rakvere koguduse liikmetele oli sinu kui missionäri tulek üllatus? Või teadsid kõik juba, millega on missionäri puhul tegu? Kuidas sind vastu võeti?
Koguduse inimesed tutvustati nendega, et no meie koguduse missionäär ja siis, et mis on missionäär, mida ta teeb. Aga nüüd nad on väga hästi võtnud koguduse oma inimeseks. Ja muidugi eriti alguses, kui sa keelt ei nii hästi oska ja sa ei tunne neid inimesi nii hästi, siis peab kogu aeg natuke mõtlema, et kuidas ma nüüd olen siin ja kuidas nad inimesed mind näevad ja kas nad saavad aru, mida ma tahan neile öelda ja kuidas ma tahan nendega olla. Ja mis üldiselt on see kombe, kuidas nüüd siin kultuuris ollakse ja käitutakse. Aga nüüd mulle tundub, et kui on, ma olen õppinud tundma neid meie koguduse inimesi ja nad on õppinud tundma mind, et siis päris vabalt võib olla. Ja siis rääkida seda, kuidas ma usun ja kuidas ma nende asjade mõtlen. Muidugi vahel tuleb seda, et keegi ütleb, et ta mõtleb täitsa eri moodi. Aga sellest ei ole veel kellegagi hakkanud kaklema. Siis on saanud arutada asju ja siiski nagu viisakad tuleb toime teine teisega. Vähemmalt ne inimesed on väga hästi saanud minuga hakkama, ma arvan. Muidugi see on alati alguses paneb mõtlema natuke uuesti, et nüüd meil on keegi inimene, kes suudaks teha midagi, et kuidas me saaksime väga hästi kasutada neid võimalusi ja mida saaks teha. Ja siis saad aru ka sellest, et tegelikult missionääri tähendus on see, et ta kunagi läheb ära. Et ta toetab seda kogudust ja toetab neid kohalikki inimesi nii, et nad võibolla ise saaksid õppida midagi uut selle tööga. Või saaksid leida midagi sellisi töövahendeid või uusi viisi teha seda tööd ja toetada seda alguses ja siis toetada neid kohalikku inimesi jatkama seda tööd. Rakveres veel väga palju on seda, et need tööd, mida ma teen neid ise, aga see ongi, et ma olen nüüd nii vähe aega veel olnud ja see on nüüd veel see koht, et ma ehitan seda oma tööd. Väga loodan, et kunagi tuleks neid kohalikku inimesi, kellega saaks jagada seda ja kellele saaks anda edasi seda, mida on ise teinud. Praegune tööleping on kuni aastasse 2020, aga loodan, et jatkan edasi veel pärast sedaga.
Liisa Rossi, kuidas sa leidsid selle missioniorganisatsiooni Soome luterliku evangeeliumi ühenduse, mis sind on missioni tööle läkitanud?
Ma hakkasin õppima ülikoolis Joensuus ja kui ma kollisin sinna, siis mul oli see mõte, et mingi kogudus peab olla. Ma olin väga aktiivselt käinud oma koguduse noortetöös Kouvolas, kus ma olen pärit. Joensuus oli tohutu palju erinevaid organisatsiooni, kes tegid kristlikku tööd. Kogudus ise ei teinudki, nad toetasid neid erinevaid organisatsiooni, mida Joensuus tõsiselt oli palju, sest seal ülikoolis saab õppida ka teoloogiat, mis tähendab, et siis tuleb kõikide võimalikude äratusliikumiste inimesed ja nad tahavad panna püsti just selle oma töö. Ma ise väga hästi ei tundnud neid äratusliikumisi, ma ei tundnud neid organisatsiooni. Mul oli natuke hirm, et kas ma suudan kuhugi sellises minna, kui ma ei ole mingi liikumise liikme. Aga ma olin enne ülikoolisse astumist pärast keskkooli, ma olin pool aastat piiblikursusel Soome piiblikoolis Kauniaisis. Ja seal samal kursusel mul ka oli üks pois, kellest ma teadsin, et ta on evangeelse äratusliike liige. Ja ma olin kohtunud tema sõpradega ka, kes rääkisid, ja, et käisimme suvel seal evangeeliumi peol. Ja siis ma mõtlesin, et okei, Nende see tudengite töö toimus päris lähedal mu kodu, kus ma Joensuus elasin. Ma ütlesin, et ma lähen vaatama, milline koht see on ja siis jäänkin. Siellä oli tudengite öhtud iga nädal. See õpetus, mida seal oli, see oli head õpetus. Päris sarnas sellele, mida ma olin harjunud ka Kouvolas kuulema. Õpetati piiblit ja usuti piiblit. Ja siis kui ma olin poolteist aastat olnud seal, siis neil tuli vaja uut töötegijat, kes vastutab selle Joensuu üliõpilaste töö eest. Ja siis nad palusid, et Liisa, kas sa saaksid võtta selle rolli? Esiteks ma olin, ei, ma ei suuda, ma ei oska, ei, ma ei võtta seda. Aga siis mõtlesin natuke rohkem. No jaa, et ma proovin pool aastat, et kuidas ma saan hakkama sellega. Ja tegelikult see oligi see aeg, kui ma siis õppisin tundma ka seda organisatsiooni laiemalt ja inimesi ka väljaspool Joensuut. Tudengitööd oli päris mitmes linnas, siis neid teisi tudengeid, ümber Soome ja organisatsiooni töötegijaid ja siis tasapisi sain nagu sisse. Nagu leidsin sellest endale vaimuliku kodu.
Kas sa oskaksid palun täpsemalt sõnastada, mida see vaimulik kodu sinu jaoks tähendab?
No ma arvan, et osaliselt see on lihtsalt harjumus. Oled harjunud kuskil käime ja siis otsustad jääda. Kui ma tundsin seda niimoodi heaks, et seal ei olnud väga sellised asju, mida ma tunneksin, et see on raske ja sellega ma ei mõista seda või ma mõtlen kuidagi väga erimoodi või usun erimoodi. See tundus mulle hea. Ja siis tutvus inimestega ja siis hakkas tundma seda, et no, nyt need on ne mu inimesed ja see on see koht, kus ma olen harjunud olema ja kus ma olen leidnud seda oma kohta ja oma ülesanteid. Ma arvan, et kui ma oleksin elanud teisel pool linna, siis ma oleksin läinud teise organisatsiooni öhtutele ja siis võib-olla kogu elu oleks läinud nagu teisiti.
Liisa, mis tööd sa enne Eestisse tulekut Soomes tegid?
Ma olen siis õppinud teoloogiat, aga pärast ülikooli lõpetamist oli hästi märgata, et Soomes, kui sa oled teoloog ja sa oled naine, kes ei taha olla kirikuõpetaja ja kes ei taha ka koolis õpetada, siis ei ole väga palju neid võimalusi saada tööd. Et siis ma õppisin veel raamatupidamist ja töötasin Kokkolas 4 aastat raamatupidajana ja siis tegin neid teoloogitööd samal ajal tasuta nagu vabaa ajal. No, töötasin natuke aega ühe sellise kristliku raamatuprojektiga. See on siis selline projekt, kus me panime ühe väikese USB-pulga peale 50 000 lehekülge kristlikkuid raamatuid. Soomes oli varem teinud selline CD, kus oli peaaegu kõik Lutteri raamatud, mis on soome keeles olemas. Ja siis see oli nagu järgmine osa sellest, et kõik need Lutteri raamatud, paar uut tõlket oli tulnud ka, aga siis ka muud vanad kristlikud kirjandust, alkirikkuajad ja siis ka meie äratusliikumise tähtsaid õpetajaid kuskil 19. sajandilt. Ma tegin seda päris tööd sellega, et võtsin raamattu ja koopiamasinaga paljundasin seda ja siis panin läbi skannerist, mis muutis seda arvutille nagu tekstiks ja siis oli suur hulk vabatahtlikkuid, kes lugesid läbi, sest see arvutiprogramm ei kohe oskanud seda alati nagu õigesti muuta. Ja siis ma käisin kõik need tekstid veel läbi ja tegin need nagu valmiks selle kogumiku jaoks.
Kas Soomes tuntakse Martin Lutherit hästi, et kes ta oli ja mida ta just rääkis, vähemalt luterlikus kirikus?
Võib-olla, et praegu enam nii hästi ei tunta. On need teoloogid, kes on uurinud Lutherit väga palju ja kes temast väga palju teavad, aga ma arvan, et kui tavaline kirikuinimene nüüd väga palju ei tea. Ta teab, et selline Luther on olnud ja et ta midagi tähtsat on õpetanud ja et meie kirik kuidagi põhineb sellele, aga mis see on, siis seda nii hästi ei ole teada. Evangeelne äratusliikumine on selline, kus räägitakse Lutherist küll väga palju. Need inimesed, kes meie hulgas on, nad on kuulnud väga mitmest kõnest seda. Ja siis Luther õpetab niimoodi ja Luther kirjutab niimoodi. Et see sõltub nii palju ka sellest, millist õpetust inimene on saanud, et kui palju ta Lutherist midagi teab. Võimalused on küll olemas, et seda on soome keeles, tema kirjandust on väga palju.
Kas sulle kui õppinud teoloogile sobis hästi see äratusliikumise lähenemine? Tavaliselt äratusliikumised ju rõhutavad ühte või teist aspekti kristlikust õpetusest ja mõni aspekt võib rohkem tahaplaanile jääda.
Võikolla see küsimus oleks niipidi, et kas mulle nagu usklikuna sobis see teoloogia õppimine. Sest no see oli ju see põhi, mida ma olen Kouvala kogudusest saanud, et siin on see piibel ja me uskume seda, mis piibel õpetab ja me ehitame seda oma uskusele piibli sõna peale. Siis muidugi vahel selle teoloogia õppimisega oli natuke see, et no nüüd peaks uurima nii palju ja peaks kahtlema kõike ja... Aga siis meile väga hästi ka öeldi kohe õppingute alguses, et teoloogia uurib seda, mis on võimalik uurida. Teoloogia nagu ei puuduta jumalat, sest jumalat ei suuda inimene uurida. Siis me mõtleme selle kõike kirikku õpetuse peale ja kirikku ajaloo peale ja piibli tekstide ja nende ajaloo peale. Aga mulle isiklikult ei olnud väga suur probleem see, et teoloogia vahel ütleb natuke midagi teist, mida ma usun, sest ma teadsin, mis ma usun. Mul polnud vaja nagu ajada enda segadusse sellega, et no nüüd keegi tark mees või naine ütleb midagi muud.
Kas endas missioni kutsumuse ikkagi ära tundsid?
Mul polnud väga sellist selget kutsumust, et ma tean, et ma tahan missioni tööle. Vaid see oli rohkem selline küsimus, et Jumal, ma ei tea, et kas ma peaksin minema või ei, aga sa tead. Kui ma siis proovin, siis sa avan need uksed, mis on õiged. Tegelikult jo varem, kui oli eelmine missionikursus 2012, siis see, kes juhatas seda kursusta, küsis mu käest, et no, kas sa tuled sellele kursusele. Ja siis ma ütlesin tälle, et ei, et veel ma ei tule. Et ma tean, et ma ei ole piisavalt valmis ise endaga ja et nüüd ei ole nagu see õige aeg. Aga siis, kui tuli see järgmine kursus, siis ma juba mõtlesin, et no, nüüd ma proovin. Ma ei kaota mitte midagi sellega, et ma proovin. Siis, kui Jumalal on mingid teised mõtted, siis ta oskab sulgeda neid uksi. Siis mul pole vaja hiljem mõelda seda, et kas ma oleks pidanud. Ja siis tegelikult kõik ei saagi kursusele, et peab kirjutama päris pikalt ennast ja rääkima, kes ma olen ja miks ma tahan. Ja siis tehti interviud ja räägiti psühholoogiga ja alles siis tehti need otsustused, et kes saavad kursusele ja kes ei. Selles on erineva, et viisi, kuidas missiooniorganisatsioonid seda Suomest teevad. Aga evangeeliumiühenduses oli niimoodi, et see kursus kestas ühe aasta. Aga me ei olnud kogu aeg seal, et me tegime oma tööd ja siis nädalavahetustel ja puhkeaegadel käisime koos ja tegime siis ka kodutööd. Ja meid koolitatigi selleks, et me nüüd oppime ootama. Et võib olla, et meid ei läkitata kohe, võib olla, et meid üldse ei läkitata, aga see annab selle võimaluse ja siis pärast hakatakse vaatama, et kus on vaja, millisi inimesi on vaja, keda saaks saata kuhu. Nii see ei ole, et nad otsustavad ja mitte midagi ise ei saa öelda. Pärast seda missioonikursust kõik, kes osalesid selle kursusele, me käisime läbi rääkimised selle organisatsiooniga, et mis meie olukord on, kas meil on võimalik nüüd minna või ei ja kuhu me tahaksime minna või mis maad oleks meile võimalikud. Ma näiteks kohe ütlesin neile, et ma ei lähe kuhugi Afrikasse või ma ei lähe Myanmarisse. Ma ei saa hakkama selle kuuma ilmaga. Siis olegi, et no siis võib olla Eestisse või Venemaale, aga no Venemaaga meil on selline olukord, et ei olnud plaanis äkitada uusi missionäri. Aga Eestis oli plaan, et läkitatakse uusi. Nüüd siis see oligi päris selline selge palla. Nüüd meie kursusel meid oli 18 täiskasvanud ja siis lapsed. See oli väga suur kursus. Aga meid on läkitatud 6 ja üks pere peaks minema nüüd kevadel.
Kas see missiooniorganisatsioon on väga rikas, et saab endale koolitada niimoodi inimesi igaks juhuks, et äkki saab asja?
Ei, me ei ole väga rikkad. Me ise ei pidanud selle kursuse eest maksma, ainult see, et me saime kohale. Kursus ja toitlustus ja ööbimine oli meile tasuta. Muidugi see maksab, aga see on see mõte, et siis koolitatakse endale töötegijaid. Ja muidugi soov on see, et saaks millegi aja jooksul läkitada need kõik. Muidugi alati on neid, kellega see ei ole võimalik. Võib olla, et kui nad tulevad kursusele, nad veel mõtlevad, et nad läheksid, aga siis toimub midagi ja siis nende olukord muutub. Aga tavaliselt ka need, keda koolitatakse missioonitööle, kui nad ei lähe või kui nad ei veel lähe, siis nad ju teavad palju rohkem ja oskavad palju paremini toetada seda tööd Soomes ja ka rääkida teistele, et kas sa nüüd taipad, et see missioonitöö on tähtis töö, et toetame seda. Missioonitööle meil raha tuleb inimeste annetustest ja siis see tuleb kogudustelt, sest Soome kirik teeb missioonitööd nende organisatsioonide kaudu. Kogudustel on mingi hulka raha, mida nad jagavad ja nad otsustavad, millele organisatsioonidele nad seda jagavad. Ja siis on tugikoguduste süsteem, et igal missionäril on Soomes omad tugikogudused, kes isiklikult toetavad just selle missionäritöö tema selle organisatsiooni kaudu.
Mis kogudused Soomes sind toetavad?
Mul on nüüd veel ainult 3 kogudust. Loima, Kouvola ja siis Joensuu Randaküla kogudus, mis on täitsa uus. Tegelikult see leping algabki nüüd jaanuari algusest. Nüüd veel ma ei ole väga palju nendega tegelenud, sest kui ma läksin, see oli päris kiire protsess. Mulle ei jõudnud otsida neid tugikogudusi veel enne, kui ma siia tulin. Ja siis ma ei jõudnud ka neid külastada, sest neid ei olnud. Tavaliselt see protsess läheb natuke aeglasemalt ja seal on natuke pikem see aeg, et otsida neid kogudusi ja siis missionärid saavad külastada neid ka enne, kui nad lähevad. Et siis kogudused juba teadvad neid. Nüüd Loima kogudust ma külastasin suvel, kui käisin Soomes ja Kouvola on mu kodukogudus, et niimoodi on mingi suhe olemas. Siis alati saadan oma kirjad neile ja kogudustes on tavaliselt missiooniringid, missiooniõhtud, kus nad lugevad missionäärite kirju ja palvetavad nende eest. Näiteks Joensuus Randakülasse ma olen lubanud, et jaanuaris Skype kaudu külastan nende missiooniõhtu, et nad saavad minuga tutvuda.
Kuidas on noorte peale kasvuga missioonitöö toetajate hulka? Mis noori praegu missioonitöös pöidab?
See on väga hea küsimus, et peale Soomes ka väga palju mõeldakse, et kust neid noori tuleb. Se traditsionaalinen missioonitoetus onkin just se, että siellä on ne vanat memmekkeset siellä ringissä. Pää etsimään näitä uusia viisiä, kuitas saata nuori kaasa ja kuitas se taa missioonitoetto, että on uut muotit. Se syltyy päris paljon kokutusesta ja kokutusen inimestestä, että kuitas nyt sitä teevät. Onko sellaisia kokutusia, kun nuoret on väga aktiiviset ja innukkat ja kun nuoret olisikaan rääkittäkseen missioonitöistä. Näiteks Loimaa kokutusessa se työntekijä, kes vastuttaa missioonitöistä, vastuttaa ka nuorten töistä. Että täällä on ollut väga hea voimallus tuokka nuorille sitä missioonityötä.
Sinu kui missionäri käest tasub ilmselt küsida ka seda, et mis omadused peavad ühel heal missionäril olema?
Üks hea vastus, mida ma olen saanud, oli meie eelmine missioni juhataja ütles, tema käest küsiti, et milline on hea missionär. Ja siis ta ütles, et kui sa arvad, et sa oled hea missionär, siis sa ei ole. Sest siis sa juba saad ise hakkama ja siis sa ei vaja Jumalat. Aga siis, kui sa mõtled, et ei, et ma ei suuda ja ma ei oska piisavalt ja ma ei ole piisavalt hea, siis sa oled hea missionär, sest siis sul on vaja Jumalat ja siis Jumalal on ruumiga tegeleda. No, missionitöös on vaja väga erinevaid inimesi ja väga erinevaid oskusi. Et ei olekin midagi ühtsellist modellit, et missionär on just selline, et ta oskab just selliseid asju. Muidugi tähtis on see, et sul oma usk on tugev. Niimoodi tugev, et sa nagu tead, millel põhjal sa seisad ja mida sa usud ja mida sa teistele õpetad. Sest alati missioonitöös tuleb neid raskusi ja siis sa pead mõtlema, et kas see põhi nüüd kestab või ei. Kas see, mida ma kuulutan, et kas see nüüd kestab või ei. See oma suhe Jumalaga peab olema niimoodi korras, et sa suudad seda tööd teha. Ja suhe ka ise enesega peab olema korras, et sa saad hakkama seal missioonitööl, sest see on alati kollida kuhugi võõrasse kohta, tihti veel päris üksinda. Siis kui sul on suured raskused ise endaga, siis need raskused lähevad veel suuremmaks ja siis ei saa hakkama.
Kas missionäridel on ka juhendajaid või mentoreid, kellega nad saavad oma tööst rääkida või asju arutada?
Tegelikult meil on mitmeid juhendajaid. Alati seal omal töökohal on see kohalik esimees, näiteks meie kirikkoopettaja on selle mu töö, mida ma igapäevaselt teen, et ta juhendab seda. Aga siis mul on Soomes meie missiooniorganisatsiooni, missiooni juhataja on ka tegelikult mu esimees, kellega saaks nagu käia neid arutteluja, kellega iga aasta vähemalt peaks käia selline läbirääkimine ja arutelu, et kuidas läheb ja mis sa teed ja mis sa vajad. Ja Se on erinevatel organisaatioonidel on natuke erinev see, et kes seal Suomessa on. Meie organisaatioonis üks mees on kõikide meie esimest.
Kui palju Soome luterlikul evangeeliumi ühendusel siis üldse kokku missionäre on?
Eestis meid on 4 ja Venemaal on ka 4, samuti Jaapanis. Ja siis Afrikas on Keenias ja Ugandas, mitä on natuke rohkem, jopa 6-7. Saksamaal on 2. Mä en tiedä, kas mä ketäänkin unustasin. Aga mingi parkymmend natuke rohkem.
Need on kõik nii erinevad maad. Mida näiteks Saksamaal tehakse?
Saksamaal nad töötavad pakulastega, et seal on selline kirik, kuhu on tulnud väga palju pakulasi Iranist ja Afganistanist. Nad kollisid Berliinisse ja hakkasivad tööd sellega, et nad oppisid farsikeelt. Töötavad siis nende pakulastega. Need on tulnud vist mingi 300-400 või mitu sada inimest väikesse kirikusse. Ja näiteks Keenias nad siis toetavad seda kohalikku kirikut. Seal on teologinne seminaar, kus õpetavad siis Keenia ja teiste Afrika kirikute tulevad õpetajaid. Kuigi näiteks Keenias kristlasi on päris palju, aga nad vajavad meil õpetust ja seda, et nad saaksid nad põhiasid korda, et koguduste õpetajad oskaks oikeasti õpetada oma kogudusi. Ja Ugandas meie töö on Lõuna-Sudaani pakulastega, et kui varem meil oli missionärid Lõuna-Sudaanis, aga siis sojatotu nad ei suuda seal olla ja siis ka väga paljud need inimesed on nüüd pakulastena Ugandas, siis töötavad nende juures. Jaapanis meillä on ollut rohkem kuin 100 aastat missionäri. Se on meidän organisaationi esimene missionipöld. Ja siellä on väikiset kogutused, kus tehakse tööd ja pyytäkse organisaatioita sellaisia syntmusi, kus saaks kutsuta inimesi, kes ei jumalateenistustelle tule. Aga et siis nad saaksid mingi inglise keele vestlusgruppi, soome gruppi või mingi toidugruppi kaudu tulla kirikusse ja siis kuulda ka midagi Jeesusest ja ristiusust. Siis eriti varem on teidud väga palju lasteaida tööd. Ja üks meie missionär vähemalt veel teeb seda ka, et kui on kristlikud lasteaidu ja siis väga palju lapsed ei tule kristlikust perest. Aga siis võib olla, et nende laste kaudu, kes tulevad sinna lasteaeda, siis nende vanemad hiljem tulevad ka kirikusse kaasa. Võib olla, et nad elavad kuskil lähedal ja siis on hea lasteaed ja kinnatakse nagu seda õpetust ja nii palju ei karta seda, et no see on kirikulasteaed. No ja siis on olnud kuulda ka nendest inimestest, kes kuskil lapsepõlves on olnud sellises lasteaias ja õppinud näiteks meie isa palve. Ja siis on läinud mitu aastat või mitu kümmend aastat, et nad kogudusega ei ole üldse tegelenud, aga siis nad on kunagi hiljem tulnud. Neil on mingi mälestus sealt lapsepõlvest, et nad on lasteajas õppinud midagi Jeesusest.
Suur tänu Liisa Rossi Rakvere kolmainju kogudusest ja Soome luterlikust evangeeliumi ühendusest. Sellega on tänane meie missiooni saade läbi. Suur tänu, et olite meiega. Saate pani kokku Piret Riim. Soovin palju Jumala õnnistust kogu alanud aastaks. Ning kui Jumal lubab, kohtume ka kuu aja pärast. Yeah.